Eesti Marka on taas siis teid äratamas või ise ärkamas, kuidas nüüd võtta, eks selle saate idee ole need mõlemad. Aga ärkamas nimelt selle tõttu, et mina, Anne Sermal, küll olen siis täna õhtul siin stuudios teile saate juhiks ja mina olen tagasi tulemas suvepuhkuselt. Nimelt Eesti märk on meil juba mõned korrad eetris käinud, aga minu juhtid on see siis täna pärast suvevaheaega esimest korda ja siin kohal muidugi annan edasi sellised mõnusad suvised tervitused. Sügis vaikselt hiilib peale, suvi juba hakkab selja taha jääma, aga et natukene veel meenutada seda mõnusat suve, siis tänases saates nimelt on mul üks tore intervju teile ette valmistatud. Nimelt mõni aeg tagasi külastasin oma head sõpra Rootsis, nimi on tal Joosef Sjööberi ja tema on ka siin Eestis käinud mõningates kirikutes ja mõned korrad ka raadios esinenud ja rääkinud lugusi missioni tööst ja missioni põllust. Nimelt on siis tegemist mehega, kes teeb koos tööd ühes organisatsioonis. Organisatsioon kannab nime Pioneer Mission International või Pioneer Mission International. See on nüüd küll Rootsi päritoluga organisatsioon, nii et mine sa oska ütelda, kuidas seda täpselt hääldama peaks, nagu Rootsi kunni ikka räägib. Aga suhtlesin siis sealt ühe kohaliku juhiga, nimelt lisaks Joosefile töötab seal ka selline mees nagu Mikael Bowman ja neil on päris põnevad lood siis sellest, mis toimub maakera teisel pool. Mina nimelt usun, et selleks, et saada ja selleks, et Jumala liikumist kohatega siin meie maal, me peame hoidma silmad lahti sellele, mis toimub, mida Jumal on tegemas erinevates maailma paikades ja samamoodi on see ka mingis mõttes külvamine, mingis mõttes me peame ise andma siis selleks, et saada. Eks need ole ka kuldsed Jeesuse sõnad, kes ütles, et see, kes annab, see ka saab, see, kes külvab, see lõikab ja veel enam Jumal annab seemet külvale. Nii et minu arust on päris põnev siis kuulata seda, mida Jumala vaim on teispool maakera moostavate sulastega tegemas. Intervju muideks on valminud sellises toredas väikeses linnakeses, mis kannab nime Mull Hüttan, mida minu sõber kutsus siis Manhattaniks. Ta ise nimelt elab, seal see on umbes 40 kilometrit veel lääne ja lõuna poole Örebro linnast minna. Ja kuna interneti ajast on käes ja sellest ei saa ei üli eiga ümberi, siis need inimesed, kes parasjagu raadiot kuulavad ja juhtuvad kompuutri lähedal istuma, tahavad midagi visuaalset ka silme ette lisaks sellele jutule intervjuule saada, teil on võimalus minna selle sama teenistuse kodulehekülje peale ja aadress on www.pioneermission.org ja Pioneer Mission on täpselt kirjutatud nii, nagu see Eesti kirja pildiski välja näeb. Nii et sealt saate siis erinevaid ikoone klikata, klõpsida ja vaadata ringi, millega tegemist on. Seal oli ka pilte, kui ma siin veel hiljuti seda interneti lehekülge külastasin nendest samadest krussaadidest ja asjadest, millest hetke pärast kuulete. Aga enne veel, kui jõuame intervjuuni, on paar sõnaga muusikast. Muideks tänane muusika on valitud nimelt sellelt maalt, millest siis jutt käib ja juba reedan ette ära, et põhiliselt räägitakse siis Indoneesiast ja Indoneesiast on pärit Nikita, kelle ülistus muusikat me siin saate alguses kuulsime. Mul on seda veel saate keskel ja saate lõpupoole ka plaanis teile kõigile ette mängida. Muusikapala muideks tuli ka otse Indoneesiast ja need samad inimeste kaudu. Siin kohal minu poolsed tänud neile. Ja nüüd siis lähmegi intervju juurde.
So you have been doing lots of ministry in Asia.
I've been working in Asia for the last 10 years, I would say. And we've been traveling to many parts of especially Southeast Asia, especially Indonesia. I've been to Indonesia many, many times. And I'm still going in and out together with our team.
Sa oled päris palju evangeelset tööd teinud Aasias. Ma olen Aasias töötanud umbes viimased 10 aastat. Ja me oleme reisinud päris mitmes kohas, just eriti siis Lõuna ja Ida-Aasias. Ja eriti Indoneesias olen ma käinud mitmeid kordi ja teeme seda siia maani koos oma meeskonnaga. Nii et see on üks koht, mis on väga tihedalt asustatud ja see on koht, kus on tõeline vajadus siis Jeesuse järele. Seal on religioon, aga see iseenesest ei päästa ju kedagi.
Now, you're from Sweden, which is Scandinavian country, somewhat like Estonia. Why to go Asia, all the way or the other side of the earth? Why not Sweden and Finland or Estonia?
Well, I go to Sweden and Finland. I've never been to Estonia, though, but somehow when I came to the Lord when I was a young man, I was about 18, 19 years old. I was a very shy person growing up, didn't like to travel to places, didn't want to meet new people that I didn't know.
But when sa oled pärit Rootsist, mis on siis Skandinaavia maa ja mõnes mõttes ka Eestiga sarnane. Miks sa lähed terve tee teisele poole maakera? Miks mitte Rootsi või Soome või kas või Eestima? No, ma käin ka Rootsis ja Soomes, pole küll kordagi veel Eestimale juhtunud. Aga kui ma tulin isande juurde, kui ma olin noor mees, nii 18-19 aastat vana, ma olin üles kasvades väga häbelik. Mulle ei meeldinud reisida uutesse kohtesse, mulle ei meeldinud kohtuda inimestega, keda ma ei tunnud. Aga siis Jumal rääkis minuga ja ütles mulle, et ma peaksin olema missionäri minema nendesse kohtadesse, kus inimesed temast suurt midagi ei tea. Nii et ma siis olengi käinud mitmes paigas umbes nii 40 riigis kuulutades evangeeliumi. Ja mingil moel samm-sammult siis Jumal muutis mind, nii et praegusel hetkel mulle meeldib käia nende rahvuste juures, kellel on teissugune kultuur ja kus inimesed siis ei tunne Jeesust ja tunne ennast sellises kohtes nii-öelda pioneerina. Millist tööd te teete siis Aasias ja Indoneesias? Me teeme erinevaid asju, paar erinevat asja. Üks asja on see, et me kuulutame siis evangeeliumi tuhandetele ja tuhandetele inimestele, kes tulevad meie suurtele koosolekutele, mida me kutsume siis festivalideks. Ja seal me siis anname edasi evangeeliumi väga selgelt. Paljud inimesed tulevad islami taustaga, paljud neist on budistid ja on ka hindusi selles paigas, kus meie tööd teeme. Ja me näeme, et inimesed on tegelikult avatud, paljud inimesed võtavad vastu, paljud inimesed saavad terveks, paljud saavad vabaks. Ja seal on mitmed vajadused, inimesed on tegelikult religioossed, nad usuvad, aga nad ei tunne Jumalat, nad ei tunne Jeesust kui oma päästjat. Nii et selleks konkreetseks teenistuse haruks on täiesti põld olemas ja inimesed on avatud. Nüüd teine asi, mis me teeme. Mis mind tegelikult veel rohkem erutab või põnev või läheb, on nimelt see, et me siis treenime ja õpetame kohalikke missionääre. Inimesed, kes on siis ise Indoneesiast pärit, võidavad oma enda kaasmaalasi Kristusele. Nad tunnevad keelt, nad tunnevad kultuuri, nad on väga efektiivsed selles ja nad teavad ka, kuidas teatud olukorras käituda. Ja neil ei ole vaja 15 aastat kogu selle asjaga harjuda, vaid nad sobivad sinna oma kultuuri koheselt. Ja põhimõtteliselt neil on vaja kedagi, kes usuks nendesse, kes julgustaks neid ja aitaks neil näha seda, kelleks Jumal nemad on loonud. Ja minu jaoks on see väga põnev, sest me näeme ka esimesi ja selliseid mõnusaid vilju sellest tööst, sellest õpetusest ja treenimisest, mis me seal siis teeme.
Now, as far as I know, there used to be fights against Muslims and Christians in Indonesia used to be quite a dangerous place, and if you're going remote places, not necessarily the capital, isn't it dangerous?
Well, I wouldn't, some people, they come to me and they say, oh, Michael, we really need to pray for you as you're going into these very dangerous places. And I'm thinking about what Jesus said, that he said that when we would go into all the world and preach the gospel, he said, I will be with you. So
nüüd nii palju kui mina tean, on Indoneesias sellist sõdimist siis kristlaste ja muslimite vahel ja kui te käite sellises kohtades, mis ei ole eriti asustatud või mis ei ole pealinnadest kaugel, kas see ei ole teie jaoks ohtlik? Mõned inimesed, kes minu juurde tulevad, ütlevad, et Michael, me peame palvetama sinu pärast, sest ta lähed niivõrd keerulistesse ja ohtlikesse paikadesse. Ja mina tavaliselt olen siis mõtlenud seda, mida ütles Jeesus, et kui te lähete kõikele maailma kuulutate evangeeliumi, siis mina olen teiega. Ja vahes siis naljatades ma vastan inimestele öeldes, et tegelikult hoopis mitte minu pärast ei pea palvetama, vaid sinu pärast, sest Jeesus on minuga. Sest ma ei tea, kas on mingit sellist tõotust, mis ütleb, et ma olen sinuga, kui sa püsid kodus. No, loomulikult, kui sa oled kutsutud siia või sellesse paika, kus sa oled, siis on see kaitse sinuga. Aga kui sa oled kutsutud olema kusagil mujal, siis see mujal on kõige kindlam koht ja turvalisem koht sinu jaoks. Nii et kui me tõeliselt tahame elada sellises turvalises paigas, siis me peame elama kõigepealt sõna kuulelikkuses, isandele. Me peame elama tema juhatuses, me peame elama tema õpetuses. Ja me peame olema pühendanud sellele kõrgele missioni käsule. Ja see on tegelikult kõige turvalisem paik. Ja no kõige hullem asi, mis võiks juhtuda, või tegelikult mitte kõige hullem, sest kõige hullem oleks see, kui ma peaksin oma usust lahti ütlema. Aga no, nii teise järguliselt hull asi, mis võiks juhtuda, on see, kui me sureme. Inimesed ütlevad, et no see on hull asi, kui me sureme, aga tegelikult me ju surres lähme koju. Ma küll ei oota oma suremist või ei oota, et ma suren. Kuni siis sel hetkeni, kui isand tahab, et ma koju tuleksin, aga tegelikult, kui mõelda, siis see ole nii hullasi. Sest tegelikult me oleme lühikest aega siin maa peale, me peame tegema oma parima, et võita niivõrd palju inimesi kui võimalik ja teha niivõrd palju jüngriteks kui võimalik. Nii et see on siis minu kirg ja ma ei näe seda kui ohtliku tegevust. Ma pigem kardaks rohkem olla kodus ja Jumala plaanist väljas või Jumalale mitte sõna kuulelik ja siin samas Rootsis võib mul minust kas või veoauto üle sõita. Nii et jah, on tegelikult olnud ka vägivalda esinenud siis Indoneesias, natukene minevikus rohkem praegusel hetkel on võrdlemisi rahulik seal, aga tõsi küll on ka kohti, kus siis kohalikud religioossed juhid õhutavad inimesi vastu ristusule inimesed või need juhid, kes kardavad kaotada oma mõjuvõimu siis selles piirkonnas ja see on samamoodi nagu Jeesuse päevil. Jeesus ümber olid inimesed, kes olid prostituudid, kes olid narkomaanid, neile meeldis temaga koos olla. Need inimesed, keda ühiskonna poolt peeti siis heidikuteks. Ja need inimesed, kelle väärtus ei olnud eriti kõrge, need inimesed tahtsid olla koos Jeesusega, neile meeldis olla koos temaga. Ja need religioossed juhid või nii öelda professionaalsed religioossed juhid sel ajal ei suutnud mõista seda. Nad mõtlesid, et kes on see mees, kes kutsub ise ennast Jumala pojaks ja samas läbib selliste inimestega. Ja põhimõtteliselt on ka sama olukord tänapäeval. Lihtsalt tavalised inimesed, nemad tahavad Jumalat tunda, nad otsivad Jeesust. Ja need inimesed on väga avatud, aga siis isenesest mõistetavalt religioossed juhid üritavad siis peatada inimesi ja takistada neil oma päästega kohtumast. Nii et viimase 2000 aasta jooksul pole selles vallas midagi eriti muutunud, ma julgeksin ütelda. Milliseid tulemusi te ootate oma teenistuselt? Rääkides tulemustest, siis me tihti mõtleme inimeste pööramisse. Mina ei usu ainult inimeste pööramisse. Ja vahest, kui me käime kohtades, kus on siis moslimid või hindud või budistid, nad ütlevad meile, et te pöörate me inimesi. Ja ma vastan tihti selle peale, et ei, ma ei usu pööramisse. Ja et see ei ole minu töö, vaid mina olen lootuse sõnumitooja. Ma olen evangeeliumi sõnumitooja. Aga iseenesest mõistetavalt, kui sa kohtud päästega, kui sa kohtud isandate isanda ja kuningate kuningaga, kui sa kohtud Jeesusega, siis tema muudab sinu südant ja sa saad Jeesuse järgijaks. Aga ma ei usu, et meie kui jutlustajate ja kuulutajate töö ja evangelistide töö oleks siis see, et me peame inimesi pöörama. Ma usun, et püha vaim on see, kes teeb selle töö. Aga iseenesest mõistetavad, kui me esitame inimestele väljakutse ja räägime evangeeliumis, siis me oleme väga konkreetsed selles suhtes, mis on sõnum, mis on evangeelium, mis on õige ja mis on vale. Nii et kui nad kuulevad seda, siis midagi juhtub nende eludes, nad annavad oma südamed Jumalale, teevad meele paranduse ja nad hakkavad Jeesust järgima, teda tähele panema ja temale kuuletuma. Ja, aga kõige selle käigus on ka mõningad sõnad, mida me üritame siis vältida. Loomulikult inimesed ütlevad, et Michael tegelikult sa ju ikkagi pöörad inimesi. Ja ma vastaksin neile, et ei tegelikult mitte. Mina jagan lootust, mina jagan elu, mina jagan Jeesust. Ja mina räägin neile taevast ja põrgust ja inimesed ise teevad oma otsuse. Ja meie loomulikult ei saa kedagi sundida millekski. Kui me seda saaksime või teeksime, see ei oleks üldsegi hea. Aga siis esitles evangeeliumi väga selgelt ja väga dünaamiliselt on ka püha vaim seal. Ja Jumal on seal ja loomulikult nad siis tulevad meile parandusele ja loomulikult nad hakkavad Jeesust järgima. Nii et me jah ootame, et inimesed tuleksid isanda juurde, aga veel enam me ootame, et inimesed saaksid nii-öelda treenitud, et neist saaksid jüngrid. Ja et need inimesed omakorda saaksid siis aidata ka teistel jüngrid olla. Nii et me ei mõtle ainult nendele altari kutsetele nii-öelda. Aga Jeesus ütles meile, et me ei pea inimesi pöörama, vaid peame neist jüngrid tegema. Ja tegelikult on suur erinevus selles, kas me siis pöörame inimesi, kas me tõmbame nad mingisugusesse ususüsteemi nii-öelda. Ja ma pean tegelikult siin kohal kurvastusega ütlema, et meie maal Rootsis ja võib-olla ka siis Eestis inimesed on religioossed. Aga küsimus siin juures on nimelt see, et kas nad on tegelikult Jeesuse jüngrid, kas nad järgivad selles kõiges Jeesust. Kas nad usuvad temasse, kas nad usaldavad teda, kas nad kuuletuvad tema sõnale. Ja ma usun, et see on üks hea küsimus, mida kõik need, kes ennast kristlaseks peavad, peaksid enese käest küsima. Ja meil siis ei taha, et tekiks selline olukord, kus inimesed võtavad evangeeliumi vastu või kuuletuvad selle kutsele ja ongi kõik. Nüüd viimastel aastatel me oleme oma töö taktikat või stiili muutnud, kus me siis soovime näha, et tekiksid jüngrid, inimesed, kes saavad jüngriteks, saavad siis ise hiljem hakata ka teisi jüngriteks tegema. Nii et ma usun siin kohal korrutussüsteemi, ma usun, et seda, et üks võib võita järgmise, siis järgmise, siis järgmise. Ja loomulikult me teeme ka oma suuremaid krossaade ja koosolekuid edasi, aga vaadates siis kõike seda tööd, mis me teeme, kõige rohkem on sealt näha seda, et inimesed saaksid jüngriteks, et nad oleksid distsiplineeritud, et nad oleksid sõnakuulekad Jeesuse Kristuse järgijad, et nad usuksid. Oletame, et nüüd inimesed saavad pääsetud, pöörduvad, tulevad Jumala juurde, võtavad tema vastu. Siis nii palju kui mina tean, Indoneesia peaks olema kõige suurema moslimi rahva arvuga riik maailmas, vist 80 miljonit. Kas nendel vast pöördunutel on kirikuid, kogudusi, kuhu minna? Milline on koguduste kirikute olukord praegusel hetkel Indoneesias? No, tegelikult on Indoneesias ja eriti just suuremates linnades päris palju kogudusi. Indoneesias on usuvabadus ja ei ole ühtegi sellist seadust, mis keelaks sul oma usku vahetamast. Ja tõesti, kristlased on vähemuses ja ma ei saa ütelda, et neid kiusatakse taga füüsiliselt, et nad siis saavad peksa või neile tungitakse kallale, vaid pigem. Olles vähemuses on neil siis tihti raske saada konkreetset või spetsiifilist töökohta. Neil on keeruline saada koguduse või kirikuhoone ehitusluba, neil on keeruline saada suurte koosolekute läbiviimiseks luba. Nii et nende elu üritatakse keeruliseks teatud viisil teha. Aga on ka olemas siis sellised piirkonni maa kohtades, samamoodi saartel ühes kohas, isegi kus meie oma tööd teeme, kus ei ole mitte ühtegi kiriku hoonetega ühtegi kogudust. Me ei ole praegusel hetkel sellisesse kohtadesse väga veel pürginud, sest et olles välismaalane ja minnes sellisesse kohta, ja hakates siis selle evangeeliumi kuulutama, ei oleks tegelikult väga nutikas tegu, sest kes hoolitseks nende pöördunute eest. Nii et praegusel hetkel meil on sellised õppekeskused või treeningukeskused siis nendel või selle saartel, kus me oleme ja neid on praegusel hetkel kokku kolm. kus me siis õpetame inimestele evangelismi, jüngerlust või jüngriks tegemist ja samamoodi koguduste rajamist. Meil on näiteks üks inimene või inimesed siis muslimi taustaga, kes umbes nii pooltest aastat tagasi tulid isanda juurde. Ja nad on siis tagasi läinud nii-öelda omade juurde või oma inimeste keskele ja nad on juba näinud seda, kuidas inimesed on isanda juurde tulnud. Ja need inimesed, kes on siis äsja Jeesuse juurde tulnud, neid omakorda aitavad siis need inimesed, kes on ise natukene üle aasta Jumala juures olnud, ehk siis aitavad neil jüngriteks olla ja neid jüngriteks teha. Nad on selle tegevuse juures väga efektiivsed, sest nad esiteks mõistavad keelt, nad tunnevad kultuuri ja nad teavad, kuidas ennast muslimite keskel üleal pidada. Ja meie valgete inimestena ja pikkade skandinaavlastena võib-olla teeksime seal rohkem kahju kui kasu. Nii et me üritame teha oma tööd nutikat ja meie tähelepanu on siis jagada evangeeliumi nii palju kui võimalik ja teha niivõrd palju jüngreid kui võimalik. Aga on ka siis arukas mitte igale poole ennast liiga palju näidata. Need on siis teatud piirkonda Indoneesias. Samas on teisi piirkondasi, kus me saame rahuliku südamega teha avatud koosolekuid ja suuri krussaade. Ja inimesed hindavad seda ja need tulemused on üsna head seal. Aga on siis ka jah, piirkondasi, kuhu meie ei peaks sisenema, kuhu me peaksime saatma kohalikud ise, kes on siis juba treenitud ja õpetatud ja nemad on seal kõige ja väga efektiivsed. Aga nüüd, lugupeetud raadiokuulajad, on meil väikene muusikapaladas valmis pandud, et kõrv saaks jutust puhata. Nimelt tegemist siis seekord saates Indoneesia muusikaga, esitajaks kena noor daam Nikita ja laul, mis hetke pärast juba esitusele tuleb, kannab nime Seperti Jankau Ingi ja muideks selle albumi nimi on siis Kubrikansju Kurku. Segenap kasih Ja nüüd tervitus siis kõikidele nendele raadiokuulajatele, kes on otsustanud poole pealt meie saatega liituda. Nimelt käimas siis Eestima ärka saade ja minu kui saatejuhi Hanne Sermaküla poolt juhitana on see selle sügis hooaja esimene saade, kuigi mõned Eestima ärka saated on juba eetris olnud. Tänases saates olen mina küll teiega stuudios, aga mul on teile valmistatud ette üks selline põnev intervju. Nimelt meenutades tagasi veel mõnusele suvele, mis meil oli, ei olnud mitte liiga külm, aga poolt ka mitte liiga soe. Nimelt sel mõnusel suvel ma käisin ära korra Rootsimaal kohtumas siis mõningate inimestega, kes on missioni tööpõllul igati tegevad. Ja kui me juba saates räägime Eestimaa ärkamisest, oleme ikkagi katsunud neid teemasi kuumana hoida, siis mina usun, et selleks, et meie maal võiks olla ärkamine, peame meie saatma ise missionäre välja ja külvama siis indu, külvama seda, mis meile antud on, et me siis võiks ka lõigata seda, mida Jumal meie maale anda tahab. Tegemist ühe mehega, kelle nimeks Mikael Bowman, siis sellisest organisatsioonist nagu Pioneer või Pioneer Mission International ja see tore selline organisatsioon siis asub väikses linnakeses, mille nimi Mülhetten ja see omakorda on siis Örebro linnakese lähedal, küllab seda nime juba mitmed eestlased teavad. Mikael Bowman on see mees, kellega räägin ja Mikael nimelt nagu ta siin juba eelnevalt natukene tunnistustki jagas, on teismelise east peale olnud kristlane ning tunnud ära Jumala kutse, teades, et ta peab minema missionäriks ja teeb sellist päris vägevat ja mõnusat tööd nimelt Indoneesias. Ja ega need Indoneesia teadmised tegemised mööda küll ka alla lähe, sest mina peaks ütlema, et vähemalt minul on üks väga hea sõber Indoneesias, kellel täiesti juuslikult on täpselt samal päeval sünnipäev kui minulgi, aga kord me siis õppisime koos Ameerikas aastaid tagasi. Igatahes uudised Indoneesiast, mis on toimumas ja mida Jumal on seal siis läbi nende mõnusate meeste tegemas. Muideks, kui soovite ka mingit visuaalset pilti silmete, siis tasub minna interneti aadressile www.pioneermission.org ja kui miskit muud parasegu teha pole, lisaks selle mõnusele saatele, mis mida te kuulemas olete, võite ju korra klikata ja uurida sealt interneti lehekülje pealt ja vaadata kas või piltegi nendest samadest krussaadidest ja toredatest ettevõtmistest, millest hetke pärast edasi kuulete.
How is the spiritual climate there? I know in Estonia and also probably in Sweden people are not that open, not that excited about the gospel. How is it in Indonesia? You said they are religious, the people.
Yeah. I would say that every person there
Milline on vaimne kliima siis Indoneesias? Me teame, et siin Eestis ja ka eriti Rootsis ilmselt inimesed ei ole väga erutanud ja põnevil siis evangeeliumist. Sa ütlesid, et inimesed on ja Indoneesias religioossed. Milline see vaimne atmosfär seal on? Ma julgeksin ütelda, et absoluutselt iga inimene seal on ühel või teisel moel huvitunud Jumalast. Ma rääkisin kord inimestega Indoneesias võigi mõni Lõuna-Aasias siis sellest, mida meile siin Rootsis kuulis õpetatakse darwinismist, evolutsioonist ja sellistest asjadest. Ja nad vastasid mulle niimoodi. Ja te ise arvate ja ütlete, et te olete arenenud ja targad. Ja nad ütlesid, et kuidas saad sellist asja uskuda üldse. Ja ma vastasin, et see on tõsi. Ja ma ütlesin, et see on tõsi, tõesti, see on see, mida inimesed siin ja Rootsis siis usuvad. Ja nende jaoks on see täiesti hämmastav erakordne, kuidas inimesed suudavad uskuda seda, et keegi teine on kogu selle maailma loonud või see on kuidagi muidu tekkinud ilma loojata. Nemad usuvad, et on looja ja et on Jumal see, kes on loonud, hoolimata isegi sellest, millisesse religiooni sa kuulud. Nii et selline üleüldine arusaam või tõdemus siis Lõuna-Aasia inimeste seas on nimelt see, et on olemas Jumal. Nad kõik on Jumala kartlikud ja usuvad mingisuguse Jumala eksistentsi. Probleem on muidugi selles, et nad ei tunne Jumalat. Nad on küll Jumala kartlikud, nad tunnevad hirmu Jumala ees, nad otsivad võimalust, kuidas saada lunastust või päästetud, nad otsivad võimalust, kuidas saada paradiisi. Nad otsivad viisi, kuidas saada oma patud andestatud, aga Ainuke asi, mida religioon teeb, on see, et sul on ise ennast väga raske oma juuksed pidi üles, ise enda juukseid pidi üles tõsta. See on väga keeruline ja see ongi see, mis on religioon. Need on teod ja inimestel on selles väga raske olla. Ja mis enesest mõistetavad, kui sa hakkad rääkima Jeesusest, hakkad rääkima headest uudistest sellest, et Jumal lõi maailma ja et patt ajas selle maailma untsu, aga et Jumal saatis oma poja ja tema poeg parandas selle kõik. Ja et see tasuta and, mida Jumal siis annab ja pakub kõikidele inimestele siin planeedil, on see, et nad võivad siis uskuda tema pojasse ja selle läbi saada oma patud andeks selle usu läbi ja samamoodi saavad teda järgida. Ja ma ütleksin, et enamus inimesi on tegelikult väga avatud. Ma isegi julgeksin ütelda, et vahest meie oma rahva keskel me ütleme, et inimesed ei ole avatud. Aga võib-olla meie, kui kogudus, peame ennast muutma ja muutma eelkõige seda, kuidas me evangeeliumi edasi anname. Mis ma tahan ütelda on see, et me anname evangeeliumi edasi 50 aasta vanuses pakendis. Ma ei tea, kuidas on lood Eestiga, aga siin meil on palju sugu traditsioone ja asju kirikus, kus me siis ei pööra nii palju tähelepanu evangeeliumile, kuivõrd kiriku kultuurile ja teatud viisile, kuidas siis koguduses käituda, millist kristlikku muusikat kuulata, muusikastiilile, üldse olemise stiilile. Ma olen kohtunud Rootsis paljude inimestega, kes on ütlenud mulle niimoodi, et Jeesus, jah, aga see, mida teie nimetate koguduseks, absoluutselt mitte. Ja ma usun, et see on üks selliseid suurimaid väljakutseid kogudusele Rootsis, ma arvan, ka kogudusele Eestis, viis, kuidas edasi anda evangeeliumi ja samas mitte teha sellega kompromissi. Sest ma ei usu kompromissi, ma ei arva, et evangeelium peaks olema kuidagi liberaalne. Ma usun, et see, mida Piibel ütleb, sellesse me peaksime ka uskuma. Sest me järgime Jumalat. Aga võib-olla see viis, kuidas me inimestele evangeeliumi edasi anname, kuidas me suhtleme nendega. Ma olen kindel, et Jeesus on viis, kuidas ta tahab, et me siis suhtleksime inimestega. Nii et ma ütleksin, et nendel maadel tegelikult inimesed on avatud Jumale, nad tihti ja alati alaliselt siis mõtlevad Jumala peale. Ja seal on nagu lihtsam hakata inimestega suhtlema siis vaimsetest asjadest, üleloomulikest asjadest Jumalast. Nii et evangeeliumi kuulutamine on minu jaoks üsna lihtne paljudes nendes maades. Üsna tihti sellistes kohtades ja paikades me näeme tervenemisi ja vabanemisi, mida me võib-olla ei näe ja pole harjunud nägema enda läänemaailmas ja kultuuris. Kas te olete midagi taolist seal näinud? Me oleme näinud tegelikult palju imesid ja eriti siis, kui me teeme evangeeliumi festivale, kus me siis kuulutame väga, väga konkreetset ja väga lihtsat ning dünaamilist evangeeliumi. Ma mäletan, et mitte väga kaua aega tagasi meil oli üks selline festival siis ühel saarel ja seal oli tuhandeid inimesi, see oli meie koosoleku esimene õhtu ja sinna oli toodud üks mees, kes istus ratastoolis ja atmosfäär või õhk oli üsna selline pingeline, sest mõningad religioossed juhid üritasid rahvast meie vastu üles õhutada ja meie vastu ässitada. Ja meile avaldati survet, et me lõpetaksime need koosolekud ära. Aga me uskusime, et isand tahaks, et me jätkaksime ja ei annaks alla. Ja isand muutis seda atmosfääri üsna äkitselt. Ühtäkki oli selline tugev Jumala ligiolu. Ja ma jutlustasin sel õhtul ja seal oli siis see mees ratastoolis ja mul äkitselt tekis selline usk südamesse, et midagi erilist võib temaga täna toimuda. Ja ma jutlustasin ta õhtu apostlite tegude raamatust, ma usun, et 14. peatükist, see koht, kus Paulus kuulutas evangeeliumi ja seal oli üks jalutu mees. Ja Paulus nägi, et sellel mehel oli usku tervenemiseks ning ta ütles talle, et tõus üles ja kõnni. Ja see mees tõusis üles ja hakkas kõndima ja kuidagi mingil maailma tundsin oma südames sel õhtul. et midagi erilist ja midagi vägevat juhtub. Nii et ma ütlesin sellele meele ka, et tõus üles kõnni. Ja see mees oli toodud sinna ratastooliga haiglast ning ta ei olnud mitte ainult halvatud, et kogu tema organism oli just kui otsa lõppemast. Ta peadal kuidagi see rippus oli väga vaevaline. Ja tema nimi oli Edi Siia Hahan ja nad tegid tema kohe ajalehe artikli. Nii et tema õde võttis ta haiglast ära ja tõi ta otse sinna koosolekule. Nii et kui ma jutlustasin, siis ma nägin väga väikest mõju. Ta istus, oli peaaegu seal kuidagi lössi vajunud, aga tema õde siis koputas teda vaikselt õlale ja muud kui julgustas teda. Ja ma ütlesin talle, tõusu üles ja kõnni. Ja tema õde toksis talle endiselt õlale ja see mees tõusis üles. Ja inimesed juubeldasid, see mees tõusis siis üles, tuli sinna üles platformile, tema õde ja nuttis. Ja reporterid ning fotograafid olid kohal, temast tehti siis pilte, pandi hiljem ühte suurde ajalehte. Ja see oli selline suur pidustus ja iseenesest mõistetavad inimesed mäletavad seda oma elu lõpuni, hoolimata siis sellest, millisesse usku nad kuuluvad. Ja nad kuulsid meid rääkimas Jeesusest ning me ütlesime neile niimoodi, et surnud inimene ei saa midagi teha, aga see nüüd tõestabki seda, et Jeesus on elus. Ja et ta suri meie patudest, kuid ta äratati üles kolmandal päeval ja ta on siin selleks, et ka meie patud andeks anda. Ja tema tõusis ja selles üles tõusmises on vägi ja selle sama väedatu ka see mees siin käib. Ja loomulikult see avaldab suurt mõju inimestele, avaldab muljet. Ja me näeme neid imesid siis, ma ütleksin, et lausa igal pool, kus me käime. Missioni põllul siis. Ja ma ütleksin, et mida vähem kristlasi on, mida rohkem me läheme sellisesse kohtadesse, kus pole ennem Kristusest räägitud ja kus pole temast kuuldud, siis seda rohkem imesime seal näeme. Need inimesed peaksid võtsima üles need inimesed, kes kuulutavad evangeeliumi kohtes, kus seda eriti ei tehta, peaksid nendega ühendusse asuma ja aitama neil evangeeliumi kuulutama ja nad näeksid hämastavaid imesid seal. Me oleme näinud, kuidas pimedate silmad lähevad lahti, kuidas kurtide kõrvad hakkavad kuulma. Me oleme isegi näinud, kuidas kasvajad, mis on sama suured kui arbuus, lihtsalt haihtuvad. Nii et isand on tegemas hämastavaid imesid seal ja iseenesest meie ei ole need, kes neid imesid teevad. Me oleme lihtsalt evangeeliumi kuulutajad. Me lihtsalt räägime Jeesusest ja jagame seda inimestega, mida Jeesus on inimestele teinud. Et ta võttis nende haigused, võttis nende needused, võttis nende valud ja et ta võttis nende patud ning tema nimes on siis patude andeks andmine. Ja see on selline väga väeline sõnum. See on sõnum, mis suudab muuta iga inimese hoolimata sellest, millises olukorras sa oled. Või kui sügavale sa oled läinud, tema võib sind võtta, puhastada sind, teha sind korda ja näidata sulle, kes sa tegelikult oled ja sa leiad väärtuse, sa leiad rahu oma elus.
And there's a lot of works that needs to be done. It's very exciting. Of course it's there are great challenges always, but somehow
sa rääkisid nendest maadest, kus ta käite. Rääkisime siin Indoneesiast, aga mis on ülejäänud need maad? Me oleme käinud Pakistanis, me just hiljuti hakkasime käima Sri Lankal ja me ilmselt jätkame seal tööd, siis on meil üks kutse minna Bangladeshi ja ma olen aastaid tagasi tegelikult käinud Bangladeshis, aga me kohtusime seal ühe organisatsiooniga, kes tahab, et neid õpetatakse ja tahab õpetust. Siis selles, kuidas nemad ise saaksid jüngreid teha ja kuidas see asi kõik läheks kordadesse ja kordadesse. Nii et me ilmselt läheme ise sinna siis selle aasta novembris, nii et see on palju tööd on vaja teha, paljudesse kohtadesse on vaja minna. Ja see on minu jaoks väga põnev. Loomulikult on ka suured väljakutsed selles kõiges, aga nagu Jeesus siis tõotas, et tema on alati meiega. Kui me siis lähme kõike maailma ja kuulutame evangeeliumi. Ta ei ütlenud, et see saab lihtne olema. Ta ei ütlenud, et see on nagu mööda maanteed sõitmine niivõrd lihtne. Aga ta ütles, et mina olen teiega. Ja sellest peaks piisama. Isegi kui meil on tõkked ja probleemid tee peal ees. Kui me lihtsalt hoiame usu Jeesusel Kristusel ja usaldame teda ja loodame tema peale absoluutselt igas olukorras, siis tema viib meid raskustest läbi ja me saame võidu. Koos kõikide nende inimestega üle kogu maailma, kes teevad oma parima, et võita siis Jeesuse niivõrd palju inimesi, kui nad saavad ja teha neist võidetust jüngrid. Sest Jeesus ütles, et mina ehitan oma koguduse ja põrguvalla väravad ei saa selle vastu. Tema on võitnud siis Kolgatal juba ja ühel päeval ta tuleb tagasi. Ja tuleb tagasi ning rajab oma koguduse ja oma kuningriigi siia maa peale. Mille täpselt ma ei oska ütelda. Ma ei oska lõppaja profeteeringute kohta midagi nii palju ütelda, aga Jeesus tuleb tagasi. Aga Jeesus tuleb tagasi, see saab olema väeline ja me tahame, et niivõrd paljud inimesed, kui vähegi võimalik, siis saaksid osa Jumalast, saaksid endale igavese elu. Ma usun, et samamoodi me vajame need inimesi ka siit Soomest, Eestist, Rootsist, kus siis olukord on tegelikult samasugune. Me oleme kõik luterlikud maad ja sa mainisid, et siis juba mõnda aega on evangeelium nii-öelda valesse pakendisse pakitud. Mis oleks õige viis, milline see pakend peaks olema? Kuidas jõuda siis sõnumiga meie ümbruskonna inimesteni? Mis sina arvad?
Well, that's a very big question. I would say like this, I don't really have an answer to that question. I myself have a lot of questions, but I believe in one thing, that we as people, we like relationships. And I think we need to somehow...
See on nüüd üks väga suur küsimus ja ma peaksin tegelikult ütlema niimoodi, et mul ei ole konkreetset vastust sellele küsimusele. Mul endal on palju küsimusi, aga ma usun ühte asja, et meile, kui inimestele meeldivad siis suhted ja ma usun, et meie peaksime ehitama ja looma suhteid teiste inimestega. Ja me oleme tegelikult väga halvad olnud suhete loomises siis Kristuse ihus siin meie kandis. Me elame elusid, kus me siis väljendame oma lugupidamist ja oma kiindumust isandale. Ja me teeme seda kirikus, me anname seal tunnistust ja räägime sellest, mis Jumal on teinud. See on umbes sama, nagu me kuulutaks või jutlustaks koorile või kuulutaks endele samadele inimestele, kes ta juba kuulnud on. Kuulutame siis neile, kes juba päästetud on. Aga me peaksime olema julgemad. Me peaksime olema paremad selle jagamises, kes on siis Jeesus. Ja mida Jeesus meie jaoks tähendab meie igapäevases elus, meie töökohas. Või kus me siis iganes oleme. Ma arvan, et see on üks suurimid väljakutsed, sest mingil moel me oleme just kui ära lõigatud selle ühiskonna küljest. Meil on tekinud oma selline subkultuur, kirikukultuur, kus me siis lausa isegi räägime teatud väljendeid kasutades ja räägime teatud viisil. Mina tulin isande juurde, kui ma olin kuskil nii 18-19 aastal, nagu ma enne mainisin. Ja ma tulin koguduse sisse, mul olid pikad juuksed, ma olin rockar, rockmuusik. Nii et see oli minu elu. Ja kui ma siis kogudusse tulin, siis ma ausalt öeldes alguses ei saanud üldse aru, millest nad räägivad. See oli minu jaoks niivõrd imelik keel. Võib-olla me peame õppima suhtlema, õppima kuidas suhelda. Võib-olla me ei peaks kasutama kõike seda vaimset terminoloogiat, kus siis inimesed eriti ei saa aru, et tea, mida see kõike tähendab. Ja ma arvan, et vahest meie kristlastena oleme liiga tagasihoidlikud oma usu suhtes. Ja me vahest arvame, et me peame vastama igale küsimusele, mis inimene meilt võib küsida. Ja siis meile tundub, et me ei ole valmis. Me käime ühest piiblikoolist teise piiblikooli, ühelt kursuselt teisele kursusele. Ja loodetavasti siis ühele peale me peaksime valmis saama. Aga probleem on selles, et me ei saagi kunagi niimoodi valmis. Ja me selles suhtes ei saagi kunagi valmis. Kui me vaatame näiteks inimesi, kes on just hiljuti Kristuse juurde tulnud, üks sõber rindes rääkis mulle, et inimesed, kes on esimesed 6 kuud olnud Jumala juures, nendel esimesel 6 kuul on ta kõige efektiivsem kuulutaja. Aga mingil moel me arvame, et siin meie kandis me peame ala 3-4 aastat käima piiblikoolis ja siis me oleme valmis kuulutama, siis me oleme valmis jagama, siis me oleme valmis küsimustele vastama. Mina ei arva, et inimesed otsivad vastuseid kõikidele küsimustele. Ma pigem usun seda, et inimesed tahavad elu leida. Ja kui me jagame oma elu, kui me jagame seda, mida Jeesus meie jaoks tähendab ja mis ta meile on teinud, siis ma arvan, et see oleks väga mõjuv inimestele. Nii et jah, ma oleksin muidugi ääretult õnnelik, kui ma saaksin ütelda, et tehke niimoodi või namoodi ja siis tulevad vägevad ärkamised nii Eestis kui ka Rootsis. Ja ma pean kaks ütlema, et ma ei tea, mis see võti on. Ma üldse ei tea, kas on üks võti või ilmselt on seal mitmeid võtmeid. Ja me peame tegelikult olema seal, kus on inimesed, sest et kui me vaatame Jeesuse peale, siis tema oli alati seal, kus olid inimesed. Ta oli patuste keskel, ta oli, käis pulmas, ta toitis tuhandeid inimesi, ta oli pidevas liikumisest, ta oli pidevalt seal, kus olid inimesed. Ta ei rajanud endale mingisugust staapi kusagil Jeruusalemma või ta ei rajanud endale staapi templisse, ta ei pannud suuri kuulutusi ülesse, üle kogu Iisraeli öeldes, et kui te taate teada, kes ma olen, tulge minu juurde. Ei, tema läks hoopis ise inimeste juurde. Ja tema käskis siis inimese ja neid, kes teda järgisid minna, käskis neil minna kogu maailma. Ütles, et teie minge sinna, te olete näinud, mida mina olen teinud. Ja teie jätkake seda, te ei tehke seda edasi Jeruusalemmis, Judeas, Samaariamaal ja tehke seda kuni maailma otsteni. Kuidagi me oleme siis tänapäeva kirikus oma lähenemist sellele kõigele muutnud. Me seame siis üles sellised suured telgid või koosolekud ja siis üritame välja mõelda, et kuidas me saame inimesi enda juurde. Aga hämmastav on see, et Jeesus kunagi ei ütelnud meile, et mõelge välja viis, kuidas inimesed teie juurde tulevad. Ta ütles, et ei, teie minge kõige maailma juurde, te ei ole sellest maailmast pärit, aga te olete selles maailmas. Ja see on see koht, kus me jüngrit peame tegema seal, kus nad on. Me peame nii öelda mängima nende mängumaal. Enamus inimesi ei tunne ennast mugavalt kiriku atmosfääris või kiriku ümbrus. Nad ei tea, kuidas käituda, nad ei tea, mida ütelda. Ja nad ei mõista ka kõiki need väljendeid, mis meil kui kristlastel on. Nii et ma arvan, et see ongi meie väljakutse. Kuidas me siis saame oma ühiskonnas inimestega kohtuda turul, töökohtades või kui me oma hobidega tegeleme. Kus me iganes oleme, me peame olema selle maailma valgus. Me peame olema selle maailma sool. Me peame olema linn, mida ei saa peita, mis on mäe peal. Me peame selgelt teada andma, mida me usume. Ja me peame seda kõike tegema seal, kus on inimesed. Me peame õppima, kuidas Jeesus oma teenistust läbi viis. Ja tema ütles, et ma ei tee midagi, ilma et ma näeksin seda oma isa eest tegevat. Ja tundub nagu isa oleks tal käskinud olla seal, kus on inimesed, sest ta oli pidevalt inimeste keskel. Ja see ongi siis väljakutse meile meie kiire elutempo juures olla inimestega, koos elada inimeste keskel ja suhelda nendega. Nii et ma arvan, et see peaks olema üks võitmetest. Nii et me põhimõtteliselt peaksime siis välja minema oma mugavased soonist, nendest mugavatest kirikupinkidest, mugavate inimeste keskelt, minema sinna, kus on maailm. Ma ütleksin, jah, kui me treenime oma imelisi õpilasi siis seal Lõuna-Aasias, ma teen nendega nalja vahest öeldes, et iga pühapäev, kui siis usklik tuleb kogudusse ja kuuleb jutlust, läheb siis pärast pastöörid ja raputab tema kätt ja ütleb, et pastöörs oli suurepärane jutlus, ma olen järgmine pühapäev raudselt tagasi. Ja see juhtub uuesti iga nädala tagant, kuni siis nädalates saavad kuud ja kuudes saavad aastad. Loomulikult ma ei ole kirikus käimise vastu, sest ma käin ise iga pühapäev kirikus. Kui see nüüd ongi kogu elu ja kogu uskliku elu, siis mind paneb see asi imestama. Sellisel juhul ma ei usu, et me oleme selle sama elu kättes on, mis Jeesusel oli. Loomulikult me peame olema varustatud, me peame olema treenitud, varustatud sellega, mis on püha vaimul meie jaoks. Aga siis juhul, kui me ei ela seda elu, kui me ei kasuta seda õpetust, ega suuda seda oma elus rakendada, seda sama õpetust, mida me siis kuuleme pühapäeval kirikus või kodugrupis kolmapäeval või palvekoosolekul teisipäeval, siis ma mõtlen, et kas meil tõesti on ilmutus selle kohta, kes oli Jeesus. Paljudele inimestele meeldib öelda, et Jeesus on päästja, aga ta on rohkem kui päästja. Ta on meie isand ja meie isand ütles, et minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi, ristige inimese ja jagage neile seda, mis mina teile andsin. Ja mina olen teiega. Nii et see on väljakutse kogudusele, välja minna oma mugavuse tsoonist või mugavuse piirkonnast. Me peame üles tõusma, me peame selle töö ära tegema. Jeesus läks üles taevasse, istus maha isa paremal käel. Ja see inimene, kes istub maha, see inimene on oma tegemised teinud. Jeesus oli lõpetanud, ta ütles, et see on lõpetatud. Ta ütles, et ma olen teinud enda osa ja siis ta saatis usklikud maailma. Me ütleme, et me oleme tema ihu. Nii et Jeesus on siis pea, tema on see, kes on taevas, istub seal ja pea loomulikult on see, kes teeb kõik otsused. Ja meie peaksime siis välja minema ja tegema seda, mida tema on otsustanud. Aga mingil moel mulle tundub, et meil on probleeme sellega. Meil on väike vastuseis, sest meile meeldib, kui meid hoitakse, meile meeldib selles mugavas ja turvalises keskkonnas olla. Aga ma usun, et me peame seda muutma. Ja ise loomulikult selles muutuma.
But I think we need to change here.
Taks on mükke.
Thank you very much.
Selline oli siis tänane Eesti Märka saade 17. septembril 2009. aastal. Ja veel neile, kes hiljem meie laine pikkusele jõudsid ja Eesti Märka saadet kuulema hakkasid, siis tänases saates kuulsid intervjuud sellise missionäri mehega nagu Mikael Bomman, kes on pärit Rootsist mullhütteni väiksest linnakesest, mis ei ole kaugel Öörebrost ja nagu isegi kuulsite, siis nende viimase põhitegevus on evangeeliumi kuulutamine ja treeningi õppekeskuste rajamine siis Indoneesiasse ja üldse Aasiasse. Aga selleks korraks see saade läbi Eestima ärka eetris täpselt nädala pärast, eegimine tund vähem kui nädala pärast mina kohtun teiega taas nii paari kolme nädala pärast. Seniks kõike head teile Jumala õnnistusi ja tänast õhtut teeb lõpetama selles saates juba kõlanud neiuke Nikita on tema nimi ja nimelt indoneesia keelne ülistus. Muusika, see kord siis sellise pealkirjaga nagu Kashimu teada tainaja. Ja mina, saatejuht Anne Sermakla, tänan teid kuulemast. Soovin teile kõike head Jumala õnnistusi ja kuulmiseni juba järgmistes saadetes. Seniks Jumalaga! Sanggup